Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.
Shukuru Mungu kwa neema na rehema zake siku hii ya leo, kwani ametujalia kukutana tena katika kipindi hiki. Najua kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako, ndiposa umeona vema kulisikiliza neno hili na kujifunza yanayokupasa huku ukiikuza imani yako. Basi karibu kwenye mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, tukiwa kwenye sura ile ya 20 kuanzia aya ya 6 hadi aya ya 38. Tulipoachana kwenye kipindi kilichopita, tulifahamu kuwa Paulo alikuwa na wapendwa waliomsaidia katika kazi yake ya kuhudumu injili. Nao huenda walihudumu viungani mwa kila mji alikokwenda Paulo, huku mtume mwenyewe akihudumu katikati mwa jiji. Nitasoma neno la Mungu kuanzia aya ya 5 ili tupate wazo linalotangulia. Neno lasema hivi kwenye aya ya 5 na ya 6. Ila watu hao wamekwisha kutangulia wakamgojea Troa. Sisi tukatweka, baada ya siku za mikate isiyotiwa chachu, tukatoka Filipi, tukawafikia Troa, safari ya siku 5, tukakaa huko siku 7. Mji huu wa Troa ndio Paulo alitumia kufikia sehemu za Ulaya katika safari yake ya pili ya kimishenari. Andiko hilo lasema kwamba wakatweka, ikiwa na maana kuwa Daktari Luka, mwandishi wa kitabu hiki, alikuwa pamoja na Paulo. Watu hao walifanya kazi pamoja na Paulo katika huduma yake kwa mataifa. Huenda wapendwa hawa walihudumia maeneo ya viungani mwa mji walikokwenda pamoja na Paulo. Kwa msingi huo, ndipo kwenye kitabu cha Wakolosai maandiko yatuambia kwamba neno la Mungu lilienea kote ulimwenguni, ikiwa na maana ya utawala wa Kirumi. Tuonacho hasa kwenye kitabu hiki cha Matendo ya Mitume ni huduma ya watu wawili, yani Petro kama mtume kwa Wayahudi na Paulo mtume kwa mataifa. Ningelipenda ufahamu ya kuwa lililoko hapa ni taarifa fupi sana ya kazi waliotenda watumishi wa Mungu. Wote hao walikuwa na wasaidizi, na ndivyo yafaa kuwa kwetu leo hii. Narudia kusema hivi ya kuwa hitaji la kanisa la leo ni kujawa na Roho Mtakatifu ili kutimiza tume aliyotupa Bwana. Pamoja na kutimiza tume hiyo ni kuwainua wanafunzi ambao watafuata nyayo zetu baada ya sisi kuondoka. Nasikitika kwamba mara nyingi utaona watumishi wa Mungu wengi hawawainui wengine ili wapate kufuata katika nyayo zao. Sijui kama wao ufikiri kuwa watakuwepo hapa hadi milele. Hilo si jambo ambalo lafaa kuwa katika maisha ya mtumishi yeyote wa Mungu. Paulo alikuwa na wale aliowainua, kama vile ilivyokuwa Petro na wengine wengi. Je, wewe mhubiri, wafikiri kuwa unani? Ni lazima kuwainua wale ambao watakusaidia na baadaye watafuata nyayo zako. Aya ya 7 yatuambia hivi: hata siku ya kwanza ya juma tulipokuwa tumekutana ili kumega mkate, Paulo akawahutubu akiazimu kusafiri siku ya pili yake, naye akafuliza maneno yake hata usiku wa manane. Ndugu yangu, katika hili tulisomalo kuna mambo kadha wa kadha ninayohitaji kutaja kuhusu andiko hili. Kwanza ni ya kuwa walikutana siku ya kwanza ya juma. Katika taarifa zote kwenye Biblia kuhusu wanafunzi wa Kristo, tuona kwamba daima walikutana kwenye siku ya kwanza ya juma, na hiyo ndiyo Jumapili. Paulo akiwaandikia Wakorintho awaambia walete vipawa vyao kwenye siku ya kwanza ya juma. Hiyo ni kwa mujibu wa sura ya 16 kwenye mstari wa pili katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Katika aya hii kwenye kitabu hiki cha Matendo tuona kwamba wanafunzi walikutana kumega mkate kwenye siku ya kwanza ya juma. Hii ina maana kwamba walipokea au kula meza ya Bwana kwenye siku ya Jumapili. Siku hiyo ya Jumapili ndio kanisa la kwanza walikutana, iliyokuwa na umuhimu sana, kwani hiyo ndiyo siku aliyofufuka Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa uongozi wa uumbaji wa kale, siku ya Sabato, ndugu msikilizaji, ndiyo ilikuwa na umuhimu sana. Siku hiyo Bwana Yesu alikuwa katika kaburi, naye alikuwa amekufa, na kwenye siku ya kwanza ya juma alifufuka. Kwa msingi huo, twakutana kwenye siku ya kwanza ya juma Bwana wetu aliyefufuka akiwa miongoni mwetu. Huo ndio ushuhuda tulio nao kwa habari ya siku ya kwanza ya juma na ibada tuifanyayo siku hiyo. Jambo lingine linalonifurahisha katika aya hii ni kwamba Paulo aliazimu kuondoka pale Troa keshoe. Kwa hiyo alihubiri hata usiku wa manane. Bila shaka, msikilizaji, najua kwamba hatuna wahubiri wawezao kuhubiri hata kufikia usiku wa manane. Kwa kuwa Paulo aliazimu kuwaacha na itakuwa muda mrefu ndipo arudi kwao, ilibidi kuhubiri kwa muda huo. Ulikuwa mkutano wa kama baba anayeondoka na kuacha watoto wake kwa muda, na hivyo ilimbidi awape mausia ya upendo na kuwaonya kwa sababu ya mambo kadha wa kadha. Na kwa sababu hiyo alitumia muda mrefu sana. Kwenye aya ya 8 na 9, neno la Mungu laendelea kutuambia yafuatayo. Palikuwa na taa nyingi katika orofa ile tulipokuwa tumekusanyika. Kijana mmoja jina lake Yutiko alikuwa ameketi dirishani akalemewa na usingizi sana. Hata Paulo alipoendelea sana kuhubiri akazidiwa na usingizi wake, akaanguka toka orofa ya 3, akainuliwa amekwisha kufa. Msikilizaji, unaposoma andiko hili bila shaka waona kwamba kesha si jambo la hivi karibuni. Bwana wetu Yesu Kristo alikesha usiku kucha katika maombi, mara nyingi akiwa peke yake. Nao hao waumini waliokusanyika katika orofa ile walikaa hadi usiku wa manane, si kwa kujikaza kisabuni, bali walikuwa wakilisikiliza neno la Mungu na kumsifu. Ndugu yangu, nasikitika kwamba taratibu ya ulimwengu imetuondolea raha tuipatayo katika neno la Mungu. Hebu tazama kwenye siku ya ibada. Mara mhubiri anapochukua muda mrefu kidogo, utaona watu wengine waanza kwenda miayo, wengine waanza kulala, wengine waanza kutoka nje wakirudi ndani, yani raha ya neno la Mungu halipo katika maisha yao. Ni vyema, ndugu msikilizaji, uwe radhi na mhubiri anapochukua muda kidogo, maana neno hilo analozungumza ni neno ambalo limetoka kwa Mungu, nalo la kufaa sana kwa wakati kama huo. Tuambiwa kwamba alipokuwa akiendelea kuhubiri Paulo, yule kijana alianguka toka kwenye gorofa ya 3, naye akachukuliwa amekufa. Iwapo habari hiyo ingelikwishia hapo, basi hilo lingekuwa janga. Lakini tazama kwenye aya ya 10-12, ambapo neno lasema hivi: Paulo akashuka akamwangukia akamkumbatia akasema, msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimo ndani yake. Akapanda juu tena akamega mkate akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri. Ndipo akaenda zake. Wakamleta yule kijana yu mzima, wakafarijika faraja kubwa sana. Yule kijana Yutikio, kumbuka kuwa alichukuliwa amekufa, maana alianguka kutoka orofani. Namshukuru Mungu kwamba huo haukuwa mwisho wa kijana huyo, maana Paulo alimfufua kwa nguvu za Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Kumbuka kwamba Simoni Petro alimfufua Dorkasi pia. Yote haya ni mambo aliyotenda Mungu kwa mikono ya mitume. Daktari Luka aandika na kusema kwamba wanafunzi waliokuwepo pale walifarijika faraja kubwa sana. Baada ya hapo, mtume aliendelea kuhutubu au kuhubiri hata alfajiri. Hili ni jambo linalotukemea kila mmoja wetu anayenungunika mara mhubiri anapohubiri dakika 5 au 10 zaidi ya muda uliopo. Waumini walikaa pale wakimsikiliza Paulo usiku kucha. Huenda mtume hakuwa kama Apolo katika mahubiri yake, lakini alilihubiri neno la Mungu kama alivyojaliwa. Wale wanafunzi nao walipendezwa kulisikia neno la Mungu, nao wakakaa muda huo wote wakipokea kutoka kwa Mungu kwa njia hiyo. Neno kwenye aya ya 13 laendelea kutuambia hivi: lakini sisi tukatangulia kwenda merekebuni, tukaabiri kwenda Aso, tukikusudia kumpakia Paulo huko, kwa maana ndivyo alivyoagiza. Yeye mwenyewe aliazimu kwenda kwa miguu. Kwa mara nyingine tena, msikilizaji, Daktari Luka na hao waliokuwa pamoja naye walisafiri kwa bahari kufikia Aso, ila Paulo alikwenda kwa miguu hadi sehemu hiyo. Je, wafikiri nini kuhusu uamuzi wa Paulo kwenda kwa miguu? naamini kwamba alifanya hivyo ili apate nafasi ya kuwashuhudia watu habari njema ya wokovu wa nafsi zao. Usafiri wa wakati ule ulimfanya kufanya vituo katika sehemu tofauti tofauti, nayo ilimpa nafasi ya kuwashuhudia wale aliokutana nao au kutembea nao katika safari. Aya ya 14 hadi 17 neno la Mungu laendelea kutuambia hivi: alipotufikia huko Aso, tukampakia, kisha tukafika Mitelene. Tukatweka huko, na siku ya pili tukafika mahali panapo kabili kio. Siku ya tatu tukawasili Samo, tukakatro Gilio, siku ya nne tukafika Mileto. Kwa sababu Paulo amekusudia kupita Efeso merekebuni, asije akakawia katika Asia, kwa maana alikuwa na haraka, akitaka kuwahi Yerusalemu siku ya Pentekoste kama ikiwezekana. Toka Melito, Paulo akatuma watu kwenda Efeso, akawaita wazee wa kanisa. Katika kila hali, Paulo alitaka kusherehekea Pentekoste kule Yerusalemu. Kwa sababu hiyo, alikuwa na haraka ya kufika huko. Kwa hiyo, alifanya kituo kwa ufupi pale Melito. Kutokea hapo, awaagiza wale wazee wa kanisa la Efeso kumwendea huko. Na kwenye aya ya 18 hadi 21, twapata mazungumzo kati yake na hao wazee wa kanisa la Efeso. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 18 hadi 21. Walipofika kwake, akawaambia, ninyi wenyewe mnajua tangu siku ya kwanza nilipokanyaga hapa Asia jinsi nilivyokuwa kwenu wakati wote, nikimtumikia Bwana kwa unyenyekevu wote na kwa machozi na majaribu yaliyonipata kwa hila za Wayahudi, ya kuwa si kujiepusha katika kuwatangazia neno lolote liwezalo kuwafaa, bali naliwafundisha waziwazi na nyumba kwa nyumba, nikiwashuhudia Wayahudi na Wayunani wamtubie Mungu na kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo. Kama vile maandiko haya yanenavyo, tuona kwamba Paulo alikuwa mwaminifu kama shahidi wake Yesu Kristo miongoni mwa Wayahudi na pia Wayunani. Alipokuwa katika huduma, aliwapa wasia wale watu, yani kuwafundisha nyumba kwa nyumba, jinsi alivyowezeshwa. Licha ya upinzani uliokuwepo, hakusita kuwatangazia neno lolote lililowafaa wale watu. Aendelea kusema hivi kwenye aya ya 22 hadi 24. Basi sasa, angalieni, nashika njia kwenda Yerusalemu, hali nimefungwa rohoni, nisiyajue mambo yatakayonikuta huko. Isipokuwa Roho Mtakatifu, mji kwa mji, unishuhudia akisema ya kwamba vifungo na dhiki vyaningoja. Lakini siyahesabu maisha yangu kuwa kitu cha thamani kwangu kama kuumaliza mwendo wangu na huduma ile niliyopokea kwa Bwana Yesu kuishuhudia habari njema ya neema ya Mungu. Maandiko haya, msikilizaji, ndipo waadhiri wengi wa neno la Mungu hukosa kukubaliana. Hasa wao husema kuwa Paulo asingalikwenda Yerusalemu. Hata hivyo, maoni yangu ni kwamba ilikuwa mapenzi ya Mungu kwa Paulo kwenda Yerusalemu kama vile alivyowashuhudia wale wazee wa kanisa la Efeso. Tayari ushuhuda ulikuwepo kutoka kwa Roho Mtakatifu kwamba vifungo na dhiki vyamsubiri huko. Hili ni tofauti na lile tulipatalo kwenye sura ya 16 alipozuiliwa kwenda kulihubiri neno kule Asia. Mungu aliweka vizuizi mbele ya Paulo vilivyomwelekeza kwenda Ulaya. Wakati huu Paulo hakuzuiliwa kwenda Yerusalemu, bali alionyeshwa lile linalomsubiri kule. Alifahamu kwamba atateswa mara atakapofika Yerusalemu, lakini alikuwa na utayari wa kufanya lolote, hata kuyaweka maisha yake chini kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo. Akiandikia Timotheo baadaye, baada ya yote aliyompata kwa sababu hii, amwandikia na kumwambia kwamba ameukamilisha mwendo. Aya ya 25 hadi 27 zaendelea kutupa habari hizi: na sasa tazameni, mimi najua ya kuwa ninyi nyote niliyowahubiria ufalme wa Mungu, nikienda huko na huko, hamtaniona uso tena. Kwa hiyo nawashuhudia wote siku hii ya leo ya kuwa mimi sina hatia kwa damu ya mtu awaye yote. Kwa maana sikujiepusha na kuwahubiria habari ya kusudi lote la Mungu. Kulingana na mazungumzo haya, Paulo alifahamu kuwa hata waona tena kwa macho hao aliyokuwa akiwazungumzia wakati huo. Zaidi alifahamu kuwa amewapa shauri kamili na kusudi lote la Mungu. Iwapo kuna hilo linalohitajika miongoni mwetu kama wahubiri na viongozi, ni kulihubiri neno la Mungu kama lilivyo na kutangaza shauri la Bwana kikamilifu kwa wale wanaotusikiliza mara kwa mara. Hilo ndilo jambo la muhimu tu unalohitaji kufanya katika maisha yako, msikilizaji, hasa wewe uliye kiongozi, kulihubiri neno la Mungu kama lilivyo kwa kusudi lote na shauri lote lake. pasipo ya kufanya hivyo, sijui wewe wafikiria nini. Maana nimeona makanisa mengi, baada ya kuondokewa yule kiongozi, ghasia na matengamano huingia, hiyo huwa ni kwa sababu kiongozi yule hakuandaa lolote lile kwa habari ya kwamba atakapoondoka ni nani atakayeongoza. Ndugu msikilizaji, wahitaji kufunza neno la Mungu, wahitaji kuwa kielelezo ya lolote lile ambalo neno la Mungu la kuagiza, kama vile tuona hapa kwenye kitabu hiki cha Matendo. Hebu fikiria iwapo Paulo hangelikuwa amewakuza wazee kama hawa. Je, angelikuwa akizungumza na nani habari hizi zilizoko hapa? Ndugu yangu, hebu makinika kwa jambo hilo. Tunapogeukia aya ya 28 hadi 30, twaona onyo ambayo Paulo aliwapa wale wazee wa kanisa la Efeso. Neno lasema hivi: jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi ya kuwa baada ya kuondoka kwangu, mbwa mwitu wakali wataingia kwenu wasilihurumie kundi. Tenda katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Maandiko hayo tuyapatayo kwenye aya ya 28 hadi 30, tuona kuwa ni ushauri wa Paulo kwa wale wazee wa kanisa la Efeso. Ushauri wake kwao ni kwamba wasiliendeshe kanisa kama biashara, bali walione kuwa ni kanisa la Mungu na walilishe kundi hilo neno la Mungu. Hii ni kwa kuwa daima shetani hutaka kuingia na kuliharibu kanisa linalopokea neno la Mungu. Juhudi yake ni kujaribu kuvunja lolote au popote ambapo neno la hubiriwa. Paulo aliwaonya wale wazee au wale wachungaji wa kanisa la Efeso kuhusu hatari ya wale walipingao neno la Mungu. Na kama ilivyokuwa kwa wale wa Efeso, ndivyo ilivyo kwa kila mmoja ya kanisa linalohubiri neno la Mungu kwa uhakika na usahihi. Kisha kwenye aya ya 31 na 32, aendelea kusema hivi: kwa hiyo kesheni, mkikumbuka ya kwamba miaka mitatu, usiku na mchana, sikuacha kumwonya kila mtu kwa machozi. Basi sasa, nawaweka katika mikono ya Mungu, na kwa neno la neema yake, ambalo laweza kuwajenga, na kuwapa urithi pamoja nao, wote waliotakaswa. Maneno haya ya Paulo, ndugu msikilizaji, ndiyo twafaa kama wahubiri, kuachia wale tulio wakuza katika uongozi, iwe twaondoka kwa muda mfupi au vinginevyo. Neno la Mungu, neema yake na ujazo wa Roho Mtakatifu ndilo kanisa la Mungu lahitaji leo hii kuliko jambo linginelo. Aya ya 33 na 34, Paulo ajishuhudia akisema hivi: sikutamani fedha wala dhahabu wala mavazi ya mtu. Ninyi wenyewe mnajua ya kuwa mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Ushuhuda huu wa Paulo ndiyo kila mhubiri afaa kuwa nao. Mwenyewe alifanya kazi kwa mikono yake na kujifadhili katika Injili, na pia kuwafadhili hao waliokuwa pamoja naye. Asema kwamba hakutamani chochote cha mtu. Je, ndugu mhubiri, umetamani chochote cha mtu? Mungu akusaidie sana iwapo umefanya hivyo. Langu la kukuambia ni hili, ya kuwa uache tabia hiyo na utubu na ufanye kama vile mtume Paulo alivyofanya. Sura hii yamalizia maneno yafuatayo kwenye aya ya 35 hadi 38. Katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu, jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Alipokwisha kunena haya, akapiga magoti akaomba pamoja nao wote. Wakalia sana wote, wakamwangukia Paulo shingoni, wakambusubusu, wakihuzunika zaidi kwa sababu ya neno lile alilosema ya kwamba hawatamuona uso tena. Wakamsindikiza hata merikebuni. Mkutano huu, msikilizaji, kati ya Paulo na wazee wa kanisa la Efeso ulikuwa mkutano wa dhati. Paulo aliwapenda watu wale, nao walimpenda, kama vile inavyoshuhudiwa katika maandiko haya. Ilikuwa vigumu kwao kumwachilia, wakijua kwamba uso wake hawatauona tena. Huu ulikuwa mkutano wa kuagana. Nami naamini kwamba daima ni vyema kwa viongozi kuwa na mikutano kama hii na hao waliowakuza katika huduma. Hii ni kwa kuwa kiongozi mwema ni yule afahamuye kuwa hata kuwepo siku zote, kwa hiyo ni lazima kuandaa hao aliowakuza katika Injili kusudi atakapoondoka kazi yake Bwana ipate kuendelea. Ndugu msikilizaji, hilo ndilo twahitaji kutenda katika maisha yetu. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya siku hii njema. Bwana, siku hii tumebarikiwa kwa sababu umenena pamoja nasi, umetuongoza katika mausia yako na kutufahamisha yanayotupasa kama watoto wako na pia kama wale ambao umewatuma katika ulimwengu huu kusudi tulihubiri neno lako. Nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye umemwezesha hata sasa kuungana pamoja nami na kukaa pamoja nami katika mafundisho haya yote, dhihirisho kwamba katika moyo wake akupenda, ataka kukujua zaidi, nami najua kwamba utajifunua kwake kwa njia ya uwazi kabisa anapolisoma neno lako. Pamoja na ili najua kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu atayachukua hayo yaliyo ya Kristo na kumfunulia yeye na kumuongoza katika kweli, ili katika maisha yake apate kukutukuza na kulienua jina lako, ili watu wapate kuyaona maisha yake yaliyobadilika na wapate kujua kwamba wewe ndiwe umefanya kazi ile kwa njia ya mwana wako Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, nao wakukimbilie wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Ili najua kwamba ndilo litatendeka, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza leo hii yamekuza imani yako, hasa wewe uliye kiongozi. Umefahamu ya kwamba wahitaji kukuza wanafunzi kusudi utakapoondoka ama Mungu akikuagiza uende sehemu nyingine, utaacha kazi katika mikono ya watu unaowafahamu. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kutenda hayo yote. Na baada ya kuona hayo, naamini ya kwamba utamtegemea Mungu kwa hayo ambayo atakuagiza katika Roho wake Mtakatifu. Na kufikia hapo, naamini kwamba somo letu la leo limekubariki na ya kuwa watazamia somo litakalofuatia baadaye kwenye kipindi kijacho. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Msikilizaji, kila unapolisikiliza neno la Mungu huwa ni thamani kwako. Hivyo lifuate neno hili ili upate faraja na msaada usio na mwisho. Unalo swali? Basi tuandikie barua ukitumia anwani nitakayokupa hapo baadaye. Lakini kwa sasa hebu jiandae kujibu maswali yanayofuata. Swali la kwanza: ni jambo lipi linalofaa watumishi wa Mungu kufuata kulingana na ushauri wa Paulo kwa hao wazee na kanisa la Efeso? Swali la pili: kwa nini Paulo alikuwa na haraka ya kwenda Yerusalemu? Nitarudia tena maswali hayo. Swali la kwanza: ni jambo lipi linalofaa watumishi wa Mungu kufuata kulingana na ushauri wa Paulo kwa hao wazee wa kanisa la Efeso? Swali la pili: kwa nini Paulo alikuwa na haraka ya kwenda Yerusalemu? Tumia anwani ifuatayo ili uyatume majibu yako, na pia pengine ukiwa na maswali yoyote kuhusu kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, tumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha utumie code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na hebu ni kukumbushe ya kwamba huduma hii yahitaji fedha ili iendelee. Hivyo andika hundi yako ama ni order kwa Transworld Radio, kisha utumie anwani niliyokupa. Msikilizaji, hebu ni kukumbushe ya kwamba tuko karibu kukimaliza kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na kitabu ambacho kitakachofuata ni kitabu cha Samueli wa Kwanza. Hivyo basi na kushauri upate kwanza kukisoma hiki kitabu, kitabu cha Samueli wa Kwanza, ili upate kujiandaa. Na kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atahudumu kutoka sura ya 21 aya ya kwanza hadi ya 25 ya kitabu hiki cha Matendo ya Mitume. Na hadi wakati mwingine, uwe na wakati mwema mbele za Mungu. Nami nimekuwa mwenyeji wako dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.